You're listening to Bangkok Bank SME.
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest.
ตอนการลงทุนตราสารหนี้ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น
เห็นหรือไม่เห็นตราสารหนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มองไม่เห็นด้วยอ่ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างบนโลกคุณแพทมีเสียงหมดแหละแต่ว่าหลายคนอาจจะเห็นหรือไม่เห็นมันเท่านั้นเอง
เอาอย่างนี้ไปตรงเลยบางคนเนี่ยเขาไปซื้อตราสารหนี้อ่ะแล้วเขาก็คิดว่าพอซื้อปั๊บเนี่ยมันไม่เสี่ยงเลยม
ัน
บอกว่าจะให้กี่เปอร์เซ็นต์คือมันจะได้เท่านั้นแหละได้แน่ชัวร์อย่างเงี้ยคุณปิ๊กจริงๆมันเป็นงั้นหรือเปล่า
ต้องบอกว่ามีทั้งจริงและไม่จริงอยู่ในคำตอบ
โอ้โหคุณเริ่มกวนแล้วเด็มันหมายความว่าไง
อ่ะก็คือถ้าสมมุติว่า1ไอ้ตราสารหนี้ที่เราซื้อนะแล้วบริษัทไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอันเนี้ยแน่นอนถือมาได้ดอกเบี้ยตามทางตอนจบก็ได้เงินต้นคืนครบจำนวนตามที่ตกลงกันไว้ถูกไหมอันนี้คือเบสเคสที่เรามองไว้นะฮะสำหรับคนที่ลงทุนตราสารหนี้แต่ว่าคุณแพทในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและโดยเฉพาะถ้าคุณลงทุนในตัวหุ้นกู้ภาคเอกชนนะคุณแพทแล้วหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยแน่นอนนะฮะการทำธุรกิจบางครั้งก็ทำอะไรที่ผิดพลาดมีปัญหายุ่งยากก็ทำให้บริษัทเขามีปัญหาซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยไม่จ่ายดอกเบี้ยก็ได้หรือว่ามีความเสี่ยงที่มากขึ้นอย่างเงี้ยตรงนี้น่ะก็ถือว่าทำให้ความเสี่ยงของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วพอมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างเงี้ยสิ่งที่นักลงทุนอยากจะทำสมมติคุณแพทซื้อหุ้นกู้บริษัทไว้อันหนึ่งตอนซื้อมาเนี่ยก็จ่ายดอกดีหรอกเรตติ้งก็ดีแต่มาอยู่วันดีคืนดีเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนบริษัทจะมีปัญหาแต่อายุยังไม่ครบนะคุณแพทยังเหลืออีกหลายปีคุณแพทอยากทำไงอ่ะ
อย่างนี้ผมอยากจะขายให้คนอื่นมันเดี๋ยวก่อนต้องถามมุกปี้ก่อนว่าซื้อมามันต้องถือจนครบอายุหรือเปล่ามันขายคนอื่นได้ไหมพวกตราสารหนี้พวกเนี้ย
อันนี้คำถามที่ดีคุณแพทหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าซื้อหุ้นกู้ซื้อพันธบัตรซื้อตราสารหนี้เข้ามาเก็บเป็นใบแล้วเนี่ยแล้วก็รอวันครบเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถซื้อขายได้และจริงๆแล้วการซื้อขายหุ้นกู้ตราสารหนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนเนี่ยเขาทำกันนะเพราะงั้นเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของตลาดรองในการแลกเปลี่ยนเพราะงั้นเนี่ยพอมีคำว่าตลาดรองเข้ามานั่นหมายความว่าไงหมายความว่าการที่คุณขายออกมาเนี่ยคุณอาจจะมีกำไรและขาดทุนได้คุณแพทอ๋ออ
ย่างนี้ก็คล้ายๆหุ้นแล้วสิใช่ป่ะ
เริ่มแต่ว่ากำไรขาดทุนของหุ้นกู้เนี่ยมันอาจจะไม่เท่าหุ้นสามัญคุณแพทเพราะว่าหนักหนึ่งละความเสี่ยงมันน้อยกว่าความแน่นอนมันมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยการกำไรหรือการขาดทุนเนี่ยมันอาจจะน้อยซึ่งกำไรขาดทุนหลักๆนะแพทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ2 อย่างหลักๆนะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของดอกเบี้ยถ้าสมมติว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะดอกเบี้ยขึ้นราคาเนี่ยจะลงสำหรับหุ้นกู้พันธบัตรนะแต่ถ้าดอกเบี้ยลงเนี่ยราคาจะขึ้นมันจะสวนทางกันเหมือนคุณแพทซื้อหุ้นกู้ตัวนึงเนี่ยมาดอกเบี้ย 3% หน้าตั๋วเนี่ยแล้ววันดีคืนดีเนี่ยดอกเบี้ยตลาดมันปรับเพิ่มขึ้นนะกลายเป็น 5% สมมุติเป็น 5% เงี้ยคุณแพทเสียใจป่ะ
โอ้แย่ดิอย่างเงี้ยเราก็อยากขายทิ้งไปซื้ออันใหม่ใช่มั้ยที่มัน 5% ใช่ม
ั้ยที่มันใช่และไอ้คนแล้วคุณแพทซื้อมา 1,000 นึงเนี่ยคุณแพทคิดว่าจะขายต่อที่ราคา 1,000 ได้มั้ย
โอ้ผมว่าก็ยากนะผมไม่มีใครอยากซื้อนะก็คงต้องขายลดราคาใช่มั้ย
ก็ต้องขายลดราคาถูกมั้ยลดราคาจนทำให้คนซื้อเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตัวใหม่ที่มัน 5% ถูกมั้ยอันนี้
คือความมองไม่เห็นใช่ไหม
นี่ก็คือความเสี่ยงที่มองไม่เห็นคือระหว่างทาง
เราอาจจะมองไม่เห็นแต่พอเราซื้อปั๊บเราเจ็บตัวเห็นเลยตอนถ้า
ไอตอนมีปัญหาอยากจะขายเนี่ยจะเห็นชัดเลยตอนจะซื้อเนี่ยยังมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ก็ต้องบอกกับท่านลงทุนที่ลงทุนตราสารหนี้นะมีความเสี่ยงเรื่องของราคาได้นะครับและอีกประเด็นนึงเนี่ยอย่างเคสเมื่อกี้ที่เราคุยกันบอกว่าถ้าลงทุนไปแล้วคุณแพทซื้อไปแล้วแล้วบอกว่าบริษัทเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาดูเหมือนจะมีปัญหานั่นหมายความว่าอะไรระดับความเสี่ยงเขาเพิ่มขึ้นเครดิตเรตติ้งเขาตกต่ำลงถูกไหมฮะพอเครดิตตกต่ำลงคุณแพทก็อยากขายอยู่ดีแต่พอขายเท่าราคาเดิมคนก็ไม่อยากซื้อคนก็ต้องการผลตอบแทนที่เป็นไงที่สูงขึ้นราคาที่ดิสคาวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกอันหนึ่งเหมือนกัน
มองในแง่ดีบ้างสมมติว่าเราซื้อไว้สมมติดอกเบี้ยมันให้ดอกเบี้ย 5% แล้วเสร็จแล้ว ตอนนี้แนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยมันอาจจะลดลงสมมติมันลดลงไปเหลือ 3% อย่างเงี้ยคุณปิ๊กผมต้องได้กำไรดิ
อันนี้ชัวร์ถูกต้องอ
ย่างนี้ผมอยากจะขายอ่ะแนะนำได้ไหมว่ามันมีที่ไหนขายอ่ะผมเพราะผมไม่รู้ว่าจะไปซื้อขายที่ไหนคุณปิ๊ก
อ้าวคุณอยากคุณมาถูกที่แล้วคุณภาววิทย์
เฮ้ยจริงเหรอคุณรับซื้อด้วยเหรอยังไง
ก็นี่มาที่หลักทรัพย์บัวหลวงเราเป็นตัวแทนซื้อขายนอกจากหลักทรัพย์หุ้นตาสารนี่เราก็รับซื้อรับขายด้วยเพราะงั้นเนี่ยมาที่เราก็มาโขดราคากันอย่างคุณแพทย์บอกว่าคุณซื้อมาตอน 5% ใช่ไหมแล้วตอนนี้ตลาดเหลือ 3% อ่ะเราก็จะคำนวณให้ว่าเฮ้ยถ้าราคาตลาดเนี่ยควรจะเป็นอยู่เท่าไหร่คุณแพทย์ซื้อมา 1,000 บางทีผมอาจจะให้เป็นนี่ 1,010 บาท 1,020 บาท 1,030 บาทก็เป็นไปได
้โอ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะ
อาจจะต้องบอกนะกำไรมันไม่ใช่บอกโอ้ซื้อมา 1,000 บอกว่าเฮ้ยดอกเบี้ย 5% ตอนนี้ดอกเบี้ยเหลือ 3% ซื้อมา 1,000 คุณอยากจะขาย 2,000 อย่างนี้ไม่ได้นะ
เออก็ต้องตามตลาดนะ
เออก็ตามตลาดใช่ตามตลาดเพราะงั้นเนี่ยหลายคนซื้อหุ้นกู้ไปแล้วซื้อพันธบัตรไปแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำนะครับก็คือมาฝากเข้าหลักทรัพย์ได้เลยเขาเรียกว่าเป็นสคริปต์เลทคุณแพทข้อดีก็คือ1พอมาอยู่ในพอร์ตเนี่ยคุณสามารถเห็นราคาตลาดได้เลยว่าหุ้นกู้ของคุณเนี่ยราคาตอนนี้ราคาควรจะเป็นเท่าไหร่บัวหลวงเราทำตรงนี้ให้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมาในเรื่องของการซื้อขายจริงๆไม่ยากก็อยู่กับทางฝั่งโบรกเกอร์หรือจะคุยผ่านทางธนาคารกรุงเทพก็ได้นะครับ
อ๋อโอ้โหเยี่ยมมากเลยคุณปิ๊ก
แต่อันนี้เดี๋ยวเรามาต่อเรื่องความเสี่ยงนิดนึงที่เราคิดว่าน่าจะมีประเด็นที่หลายคนมองข้ามก็คือเรื่องของสภาพคล่องคุณแพทไอ้เรื่องตลาดรองเนี่ยเนื่องจากมันมีถูกไหมแล้วคุณแพทย์ซื้อมาเกิดบริษัทเนี่ยโอเคล่ะถ้ามันดีขึ้นเครดิตเรตติ้งสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ำลงคุณแพทย์ก็สบายใจถูกไหมหรือถ้าขายเนี่ยก็มีกำไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางตรงข้ามบริษัทมีปัญหาสภาพคล่องไม่ดีอยากจะมาขายเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณแพทย์ก็อาจจะต้องขายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนขายหุ้นนะคุณแพทย์ตราสารหนี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องบางตัวต้องบอกว่าบางตัวอาจจะต้องใช้เวลาเพราะงั้นเนี่ยแล้วคุณบอกเฮ้ยมาขายเนี่ยแล้วอยากจะขายทันทีไอ้อย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เพราะถ้าคุณ
ต้องรอคนมาซื้อจากเราว่างั้นเถอะ
ถูกต้องบางรุ่นนะบางรุ่นเนี่ยก็จะสภาพคล่องสูงไม่มีปัญหาอย่างเครดิตเรตติ้งดีๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเครดิตเรตติ้งอาจจะอ่อนหน่อยมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณซื้อแล้วมันบริษัทที่มันมีปัญหาเนี่ยทุกคนอยากขายถูกไหมมันไม่มีใครอยากซื้อไง
ไม่มีใครอยากซื้
อเพราะงั้นคุณก็ต้องรอหรือถ้าคุณไม่รอคุณก็ต้องดิสคาวต์ราคาลงมา
เข้าใจเลยคุณปิ๊กนะ
นะก็สรุปนะครับในเรื่องของตราสารหนี้จริงๆแล้วถ้ามันเป็นแบบเบสเคสซีนาริโอคือได้รับเงินต้นดอกเบี้ยถือจนครบอันนี้แฮปปี้ทุกคนแต่มันก็จะมีเวิร์สเคสได้ซึ่งความเสี่ยงตรงนี้นะครับมีประเด็นอยู่2หลักก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ความเสี่ยงของบริษัทนั้นๆถ้าเป็นหุ้นกู้นะครับก็ฝากไว้ว่าหุ้นกู้นั้นมีความเสี่ยงท่านต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็คงจะประมาณนี้ไหมคุณแพท
ครับผม
ครับก็สำหรับสัปดาห์หน้ามีเรื่องอะไรจะมาเล่ามาคุยกันก็โปรดติดตามนะครับกับ Bangkok Bank SME Podcast พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ